kao i ostali skandinavski jezici. Tako je i norveški poznat po svojoj složenosti, a dobro se zna i da procentualno vrlo mali broj ljudi u celom svetu uči ovaj jezik kao strani. Time je još jasnije kolika je vrednost prevodilaca i sudskih tumača za norveški jezik, koji su članovi tima prevodilačkog centra Akademije Oxford. A zahvaljujući njihovim kvalifikacijama, u prilici smo da svim klijentima ponudimo i prevod sa italijanskog na norveški, bukvalno svih sadržaja, od dokumenata preko tekstova pa do softvera i filmova. Prevod dokumenata sa italijanskog na norveški je ujedno i usluga zbog koje nam se najčešće obraćaju brojni klijenti. Tako osim prevoda ličnih dokumenata, pasoš, izvod iz matične knjige, lična karta, potvrda o prebivalištu, uverenje o državljanstvu i druga, vršimo i prevođenje svih poslovnih dokumenata, počev od rešenja o osnivanju i osnivačkog akta preduzeća, preko statuta i bilansa stanja i uspeha, pa do revizorskih i godišnjih izveštaja, ali i svih poslovnih ugovora. Prevodimo i sudska rešenja, presude i sva pravna akta, ali i romane, beletristiku, knjige, poezije i proze, te udžbenike, novinske članke i časopise. Sa italijanskog na norveški prevodimo na vaš zahtev i sve vrste materijala iz oblasti marketinga, i to sa posebnom pažnjom, jer smo svesni koliko je prevođenje letaka, flajera, plakata, kataloga, brošura i drugih materijala ove vrste osetljivo, uzevši obzir da je neophodno da se uz sam sadržaj prenese i odgovarajuća poruka na pravi način, kako bi dospela do klijenata u norveškom govornom području. Prevođenje medicinske dokumentacije sa italijanskog jezika na norveški. Osim dokumenata, prevodilački centar Akademije Oxford je specijalizovan i za prevođenje medicinske, ali i tehničke dokumentacije sa italijanskog na norveški. Lekarski nalazi, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te specifikacije farmaceutskih proizvoda, ali i uputstva za rukovanje, samo su delić sadržaja koje sa uspehom prevodimo sa italijanskog na norveški jezik. Uz to, prevodimo i dokumentaciju za tender, ali i deklaracije proizvoda, kao i seminarske i diplomske radove. Na vaš zahtev ćemo prevesti i diplomu i dodatak diplomi, kao i svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, te svih onih dokumenata koje se predaju nadležnim službama, a vezana su za oblast obrazovanja, kao na primjer prepis ocena, potvrda o redovnom školovanju, potvrda o položenim ispitima i mnoga druga. Prevodi tekstova iz oblasti ekonomije sa italijanskog na norveški jezik. Bilo koja da je tema i složenost, odnosno dužina teksta za koji vam je potreban prevod sa italijanskog na norveški, možete biti potpuno sigurni da će naši prevodioci i sudski tumači to uraditi u relativno kratkim rokovima i po sigurno najpovoljnijoj ceni. Oblasti za koje smo specijalizovani se ne mogu nabrojati, pa ćemo pomenuti samo neke od njih. Ekonomija, politika, pravo, ekologija i zaštita životne sredine. Potom turizam, medicina, filozofija, farmacija, psihologija, ali i marketing, informacione tehnologije i mnoge druge. Osim tekstova, naš specijalno osmišljen tim sa italijanskog na norveški jezik prevodi i web sajtove, ali i softvere, odnosno aplikacije i programe, te web prodavnice i online kataloge. A ako znate da se u tom timu uz prevodioce i sudske tumače nalaze i IT stručnjaci, bit će vam jasno da ćete kod nas dobiti izuzetno kvalitetan prevod svih sadržaja iz oblasti informacionih tehnologija. Titlovanje filmova i serija sa italijanskog na norveški jezik. Pored uobičajenih usluga prevođenja audio i video materijala, u našem timu se nalaze i profesionalni umetnici, zaduženi za sinhronizaciju, ali i titleri, koji će u vrlo kratkom roku izvršiti titlovanje materijala prevedenog sa italijanskog na norveški jezik. Na taj način dobijate kompletnu uslugu na jednom mestu, a po završetku rada naših stručnjaka, filmovi, serije, emisije, reklamne poruke ili bilo koja druga vrsta materijala koju ste nam dostavili je spremna za javno plasiranje. Osim usluga prevoda u pisanom obliku, kod nas možete dobiti i uslugu usmenog prevoda sa italijanskog na norveški, te angažovati prevodioce i sudske tumače koji su specijalizovani za konsekutivno, šapatno ili simultano prevođenje. Ako organizujete događaj za koji vam je potrebna adekvatna oprema, nudimo vam i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po povoljnim uslovima. Također, na vaš zahtev vršimo i redakturu sadržaja koje je preveo neko pre nas, ali ne tako kvalitetno. Pa ako se nađete u ovoj situaciji, slobodno nam dostavite takav prevod, kako bi naši stručnjaci izvršili korekturu i lekturu i omogućili vam kvalitetan i profesionalan prevod tog sadržaja. Cena prevoda sa italijanskog na norveški jezik ili sa norveškog na italijanski jezik je po jednoj strani 2400 dinara. Cena prevoda sa italijanskog na norveški jezik ili sa norveškog na italijanski jezik sa overom sudskog tumača je 2900 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.